Jis paskelbė savo žinę. Šiais metais jo žinia, kaip minėjau, nebe vergai, bet broliai. Ir popiežius kalba apie orų žmogų, apie tai, kad mes kiekvienas esam pašauktas gyventi, na, oriai, pagarbiai, ir kad turime būti vienas kito brolis. Ir popiežius gana įsakmiai, kaip ir kiekvienoji kitoji savo viešoji kalboj, pabrėžia, kad šiandien yra daug išnaudojimo, persekiojimo ir vienai iš grupių, kurią jis įvardyja šiame tekste, proginiame, yra migrantai. Ir, na, dėl to tave šiandieną pasikvietėme į laidą dalintis su mūsų klausytojais savo žiniomis, patirtimi, kasdienę praktiką apie tuos, kurie, kaip ir popiežius mini, labai sunkiu būdu patenka į laisvas valstybės, ten, kur jie galėtų rasti saugų prieglobstį. Ir šie migrantai, dažniausiai karo pabėgėliai, prieglobščio prašytojai, pasiekia ir Lietuvą kaip vieną iš vakarų turbūt paskutinių vartų, ar ne? Ir todėl, Egle, pirmiausia klausčiau pačią apie tai, na, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, žinom, kad jį kurta, na, prieš 100 metų turbūt.
Jau tuoj bus 100 metis po keleto metų, dabar yra 96 metai Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai. Jinai yra narė Pasaulinės Raudonojo kryžiaus organizacijos ir pusmenulio organizacijos narė. Ir aišku, Lietuvoje prasidėjo viskas nuo medikų darbo. Ir įkurta jinai buvo pačių medikų. Šiuo metu, kalbant apie pačius pabėgėlius, tai Raudonojo kryžiaus draugija buvo ta organizacija, kuri pradėjo nuo pirmųjų žingsnių dirbti su pabėgėliais. Ir prieglobščio prašytojais, kada tik prasidėjo tas judėjimas, tai buvo 97 metais.
Lietuvoje.
Taip, Lietuvoje ir pradėjo teikti teisinę, humanitarinę pagalbą, tada dar ir sistemos nebuvo, nebuvo centrų, nebuvo įstatymų, nebuvo nieko ir tiesiog buvo žmonės, kuriems buvo reikalinga pagalba, konsultacijos, parama ir nuo to viskas ir prasidėjo.
Turbūt ne kiekvienas klausytojas yra susidūręs su pabėgėliais ir ne kiekvienas žino, kad na, žmogus, kuris kerta sieną, turi turėti dokumentus. Dažnu atveju į Lietuvą ne Šengeno erdvės ar ne Europos Sąjungos narių valstybių piliečiai neturi teisės įvažiuoti be vizos. Ir kas atsitinka, kai Lietuvos sieną peržengia žmogus, neturintis reikiamo dokumento? Jis yra sienos pažeidėjas.
Taip, jis yra sienos pažeidėjas. Taip, ir jisai turi teisę pateikti prieglobščio prašymą pasienyje. Ten esantiem tarnybos darbuotojam, tačiau dėl kalbos ir žinių trūkumo, dėl pačios situacijos, kada yra keliaujama su šeima, kada yra su karinėm patirtim ir traumom, žmonės ne visada žino, kas yra tas prieglobščio prašymas ir kaip jo prašyti. Tai tų patirčių yra visokių iš tiesų ir žmonės pateikia prašymą, tada gali keliauti į užsieniečių registracijos centrą Pabradėje, nepateikia prašymo, jie gali būti teisiami už sienos pažeidimą. Vyksta teismas, kurio metu tai yra administracinis teisės pažeidimas. Žmogus už tai gali būti teisiamas ir netgi pasodintas kuriam laikui į kalėjimą.
Na ir man vis tiek įdomu, nes, sakykime, yra atvejų tada, kada vyko Čečienijos karas ir kai Čečienai per Baltarusiją eina ir nueina ilgą kelią ir pakliuvo į Lietuvą, yra sulaikomi ir išsiunčiami atgal praktiškai į mirtį, bent jau į kalėjimus. Ir tą padaro jau po konservatorių buvusi valdžia, tie žmonės žinojo, kad jie galėtų atvykti. Ir, na, jie tiesiog neįleidžiami. Ir kur kieno teisės pasibaigia ir kur jos, sakykime, prasideda kaip pabėgėlio, kaip prieglobščio prašytojo. Ir tai buvo moterys ir vaikai, kurie pakliuvo, man atrodo, traukinio ir...
Čia turbūt kiekvienas žmogus savęs asmeniškai turėtų paklausti, kur yra mano atsakomybė. Priimti, išsiųsti, ar lygiai taip pat tie patys pasienio darbuotojai ne visuomet yra supažindinti su informacija. Ne visuomet turi galimybės priimti tuos žmonės, taip pat ir neturi įgaliojimų vėlgi tie patys žmonės, kurie dirba, jie turi pateiktas tvarkas, pateiktus įstatymus ir nurodymus, kurie yra jų vadovų.
Aišku.
Ir kaip toje situacijoje elgiasi kiekvienas žmogus, vėlgi čia...
Labai daug suveikia žmogiškasis faktorius, ar taip?
Suveikia ir žmogiškasis faktorius, ir valstybinės įtakos faktorius, aš sakyčiau, visgi vis tiek yra. Jeigu žvelgiant tuos pačius pirmuosius žingsnius, tai daug kas galėjo būti neįgyvendinta tinkamai dėl įstatymų trūkumo, dėl patirties stokos, dėl to, kad tiesiog nebuvo su tuo susidurta ir žmonės nežinojo patys, ką daryti ir tiesiog išsiunti. Bet gali būti ir taip, kad jau vėlesni žingsniai jie daromi tikslingai.
Na ir sakykim, jeigu pabėgėlis atsiduria Lietuvoje, kokia įstatyminė bazė veikia?
Šiuo metu?
Taip.
Šiuo metu pagal procedūrą jisai keliauja į užsieniečių registracijos centrą, tenai per 6 mėnesių terminą maksimalų. Migracijos departamentas priima sprendimą arba suteikti prieglobstį tam užsieniečiui arba ne. Jeigu yra suteikiamas prieglobstis, tai tada jau šeima ar viengungis asmo keliauja į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą. Ten yra vadinama pirmoji ta integracinė stadija, kada žmonės turi 8 mėnesių laikotarpį mokytis kalbą, mokytis istorijos, kultūros, taip pat profesinius kursus.
Taip.
Ir po tų 8 mėnesių jau prasideda antrasis integracijos etapas ir jisai yra savivaldybėse. Žmonės keliauja arba į Vilnių, į Kauną, Jonavą pasirinktinai, kur susiranda darbą, kartais pagal tai, kur yra kažkokių jau pažįstamų žmonių, kad būtų lengviau įsikurti, jie gyvena savarankiškai metus savivaldybėj.
Na ir dar vis tiek norėčiau prigrįžti prie to pirminio centro. Suprantu, kad tai yra Pabradė.
Taip.
Kur žmonės dažniausiai laukia 6 mėnesius. Ar ta procedūra
gali būti trumpesnis
gali,
laikas? Taip.
Bet įprastai kiek laiko
įprastai
vyksta?
Įprastai 4-5 mėnesiai. Aišku, yra atvejų, kada žmonėms yra teikiamas neigiamas sprendimas, tada yra apeliacinės procedūros ir yra buvę atvejų, kada šeimos gyveno 1,5-2 metus
Pabradėje. Na ir vėl prisimenant elementarius dalykus, tai kas žmogui gyventi sulaikymo centre, ką tai reiškia? Kokį plotą jis turi judėjimui, ką jie veikia tuos 4-6 mėnesius, 1,5 metų? Tai yra tam tikra užtvirta zona, na...
Užtvirta zona, taip išeiti galima parai. Galimybė yra, kaip pasakyti, rašyti prašymą, išvykti ilgesniam laikui, jeigu jau oficialiai nori kažkur aplankyti kitus žmonės.
Bet šiaip išeiti Lietuvoje.
Galima. Taip, Lietuvoje išeiti parai, žmogus išeinant yra apieškomas, grįžtant irgi yra apieškomas. Kalbant su moterim stovyklos metu, tai buvo labai tokios skaudžios patirtis, kada moteris dalinosi ir sakė, kad nenorim niekur eiti vien dėl to, kad išeinant apieškos, apčiupinės visur ir grįžtant irgi lygiai taip pat. Ir vien ta karinė aplinka, jinai labai neigiamai veikia žmonės.
Ir va čia kažkaip labai sunku, viena vertus supranti, kad valstybėje tarsi turi teisę. Kita vertus sunku priimti, kad ar negali būti tos sąlygos žmoniškesnės, nuo ko priklauso, pinigai kainuoja.
Kainuoja... Pinigai kainuoja darbuotojų parengimas, kainuoja asmeninės pastangos, turbūt daugiausiai kainuoja.
Ir požiūris.
Taip.
Į žmogų.
Taip.
Na vis tiek klausčiau, o kokio tipo ir kokių tautybių žmonės kreipiasi prie globščio prašymo?
Šiuo metu daugiausiai yra Afganistano piliečių. Tai yra kokia tendencija 4 metus, prieš tai buvo daugiausiai iš Rusijos Federacijos čečėnų tautybės asmenų. Mhm. Bet vėliau pasikeitus migracijos tarnybai prašymų nagrinėjimo tvarkai, kada kiekvienas prašymas analizuojamas individualiai ir jeigu tam žmogui konkrečiai nėra įrodymų, kad jam kyla grėsmė, tai ta žmogus yra tiesiog siunčiamas atgal. Tai labai sumažėjo tas čečienų tautybės asmenų prašymų skaičius Lietuvoje ir priimamų skaičius. Dabar daugiausiai iš Afganistano, yra iš Sirijos, yra iš Afrikos valstybių atkeliauja ir iš Ukrainos prasidėję prašymai yra ir jau atkeliavę žmonės ir praėję procedūrą, gauna prieglobstį ir jau keliasi gyventi į savivaldybės.
Ir teko girdėti, kad ir Gruzijos piliečiai kreipiasi, kokios aplinkybės yra lemiančios, kad jie atsidūrė Lietuvoje?
Labai daug yra Gruzijos piliečių prašymų pagal statistiką Lietuvoje, bet jų prašymai yra išnagrinėjami skubos tvarka, tai yra per 2 paras. Ir remiantis tuo, kad nėra priežasties tų prašymų tinkamumui, kadangi tie prašymai laikomi nepagristi pagal šalies situaciją, tie prašymai yra skubos tvarka išanalizuojami ir pateikiami neigiami atsakymai.
Ir praktiškai visiems?
Visiems.
Aišku. O kai kalbam afganistaniečiai, Afrikos, Sirijos žmonės, kurie kreipiasi prašymu dėl karo, ir maždaug kokie skaičiai dabar Lietuvoje yra?
Per metus pačių prašymų tiek pakartotinų, tiek naujų yra pateikiama apie 400. Ir iš jų naujų prašymų, tai reiškia naujai atvykusių asmenų, per metus yra kokie 250. Tas skaičius vyruoja, kartais truputį mažiau, kartais truputį daugiau, bet iš esmės tas va, pirminio pateikimo skaičius yra toksai. Lietuvoje yra 2 apsaugos formos, pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga. Tai pabėgėlio statuso Lietuvoje iš vis yra labai mažai. Palyginus su kitom Europos valstybėm, tai yra procentas nuo 4 iki 8 svyruoja per metus, kas Europos valstybėse tokių skaičių labai reta.
O Europoje?
Europoje bent jau 30%, vėlgi priklausomai nuo valstybės, nes kiekviena valstybė savo įstatymais reglamentuoja, už ką suteikiamas tas, nors pabėgėlio statusas vėlgi jisai pagal Ženevos konvenciją turėtų būti apibrieštas ir kiekviena valstybė savais įstatymais reglamentuoja tą įgyvendinimą, bet procentaliai Lietuvoje yra ypatingai mažas pabėgėlio statuso skaičius, o visi kiti yra papildomą apsaugą gaunantis užsieniečiai, kurie pasikeitus situacijai jų kilmės valstybėje, po metų tarsi turėtų galimybę grįžti atgal į gimtąją šalį, kas realiai yra neįmanoma. Nes kai vyksta karas, tai karinė situacija nesitėsia metus ir du. Ir kai žmogui yra grėsmė, bet jisai negali pateikti įrodymų, vėlgi klausimas, ar tai nėra žmogaus teisių pažeidimas, kad jisai negali gauti to pabėgėlio statuso, vien dėl to, kad jisai neturi kaip pabėgęs iš karo įrodyti kažkokiam priemonėm tos grėsmės.
Taip, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbamės pasaulinės taikos dienai skirto popiežiaus laiško nebe vergai, bet broliai tema. Ir mūsų laidos viešnia yra Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pabėgėlių integracijos centro socialinė darbuotoja Eglė Rušinskaitė. Po trumputės muzikinės pertraukos mes vėl sugrįšime pas jūs.
Mary nodded for get time for rum pum pum pum. I played my drum for him, rum pum pum pum. I played my best for him, rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Then he smiled at me, rum pum pum pum. Me and my drum.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame vėl į eterį su mūsų viešne, socialinė darbuotoja Eglė Rušinskaitė, Lietuvos Raudono kryžiaus draugijos, pabėgėlių integracijos centro administratorė ir kalbame šiandieną apie Lietuvos pabėgėlius, švesdami arba laukdami sausio pirmosios taikos dienos ir tą progą, svarstydami popiežiaus mums pasiūlytą temą nebe vergai, bet broliai. Ir mėla Eglena, papasakoji, kad Lietuvoje tarsi mes nedaug turime pabėgėlių, santykinai nedaug. Kita vertus, jeigu lyginam Lietuvą su kai kuriom Europos galingom, stipriom valstybėm, gali sakyti, kad tai yra, na, vargšas priima vargšą, ar ne, traumuoti patys būdami po savo karų ir sovietinės okupacijos, nespėja tarsi atsitiesti, mes priimam naujus žmonės. Viena vertus tai, kas sako popiežius ir, na, sakykime, Žanas Vanje ar netgi psichologai, kad kito žmogaus žaizda padeda atpažinti savąją žaizdą ir ją gydyti tada, kai tu prie jos prisilieti, kai tu ištiesi pagalbos ranką. Ir jūsų pabėgėlių centras vadinasi integracijos centro. Ir mes iš tikrųjų pirmoje laidos dalyje aš pačią pertraukiau, kai kalbėjom apie tą įstatyminę bazę, paminėjai Pabradės centrą ir tada žmonės, kai jau jie gauna statusą, yra siunčiami kaip pripažinimą, ar ne, ir leidimą apsigyventi Lietuvoj, siunčiami į Ruklą. Kokia ta toliau yra institucinė infrastruktūra, į kurią tiesiog yra įdedamas, ar ne, kaip į kokį konvejerį, teisinės sistemos pabėgėlis, ar tas prieglobščio, ne, jau čia ne prieglobščio prašytojas, o
jau gavęs prieglobstį.
Gavęs prieglobstį asmuo atsiduria Rukloje. Kas vyksta toliau su tuo žmogum, su jo šeima, jeigu jis su šeima atvykęs?
Nežinau, kiek tekia girdėti, bet Rukloje yra kariniai parengimo daliniai ir vyksta kariniai mokymai. Šiaip tai yra pats karinis miestelis, jisai nėra didelis, bet jisai turi labai, labai aiškę specifinę kryptį ir kada žmonės patenka vėlgi į aplinką, nuo kurios bėgo, klausimas, kaip jie gali jausti saugiai. Ir vėlgi ten esantis priėmimo centras, aišku, jisai jau nebeturi to išvykimo režimo vienos paros, jisai yra laisvas, žmonės gali savarankiškai išvykti, gali planuotis, kur jie ką daro, kaip jie gyvena, eina į pamokas ir bando integruotis vėlgi. Kas sudėtinga Ruklo yra, kad tai yra gan toli nuo didesnio miesto centro esantis miestelis ir ten žmonių skaičius yra nedidelis vėlgi ir galimybės kažkur išeiti į visuomenę ir socializuotis yra labai ribotos. Iš vienos pusės vėlgi galima sakyti, kad tas laikotarpis jis yra būtent ramybės kalbos mokymuisi ir tokių žinių įgyjimui ir po to jau eiti į didesnius miestus ir į visuomenę, bet iš kitos pusės, kai žmogus ilgą laiką praleidžia institucijose, yra labai
uždaroje aplinkoje.
Taip, jis yra labai paveiktas ir ta institucionalizacija, jinai daro labai neigiamą įtaką žmogui, nes jisai pripranta būti tam tikroj globoj, tam tikroj kontroliai, režime ir
pasyvioj būsenoj, valstybė rūpinasi.
Taip, jisai labai vėliau kenkia pačiam žmogui. Nes atvykęs į valstybę žmogus ieško visų įmanomų būdų, kur čia ką daryti. Ir praėjus tam tikram laikui, jisai jau nebeturi tų vidinių gebėjimų kabintis į aplinką. Nes yra tvarka, kurią reikia sekti, yra darbuotojai, yra institucijos, pagal kurių tvarką reikia gyventi, viskas.
Na, aš klausaus ir šiuo metu su vaikais skaitom knygą Berniukas ant medinės dėžės, būtent patirtys žydų geto. Ir, na, vis tiek ta nuotaika man skamba labai panaši, arba lietuvių pabėgėlių dipukų stovyklose, kada uždaryti getuose, stovyklose, aišku, turbūt, na, tikslas kiekvienos tos stovyklos, ar tai būtų Lietuvoje dabar pabėgėlių prieimimo, yra skirtingas, sakykime, humanitariniai tikslai, ar ne, kad ir dipukų stovyklose. Nesulykinsi su tuo, kas buvo žydų naikinimo, bet vis tiek pati nuotaika, tai yra militarinė ar ne struktūra, jėgos struktūros ir kaip pati sakai, psichologinė nuotaika įtampa yra pakankamai, na, didžiulis iššūkis žmonėm, kurie traumuoti. Patys urklos darbuotojai pasakoja, kaip pirmus mėnesius, turbūt visą tą laikotarpį, ten atsidūrė žmonės išgirdę lėktuvo skridimą, jie slepiasi po pagalvėm, po antklodėm, negali pakelti karo garsų ir kiek galima tai ištverti. Ir dar turbūt nereikia pamiršti, irgi, na, aš skaitau popiežiaus tą laišką ir galvoju, atrodo, kad jis pats būtų perėjęs visą karo košmarą, kai kalba apie sutrūkinėjusius ryšius. Apie tai, kad praranda žmonės savo artimiausius, kaimynus, gimines ir atsiduria visiškai svetimoj žemėj.
Ir labai skirtingoj žemėj.
Ir plus kultūriškai labai tolimoj tikrai ir skirtingoj. Ir ką tai reiškia žmonėm, kiek, sakykim, aš suprantu, kad tai yra iššūkis ir mums, lietuviams, kur mums tai yra tolima šalis. Ir kaip popiežius kalba apie tai, kad broliai nebevergai, mes turbūt daugiausia, ką galim pasakyti, arba jeigu teisingai įvardyti padėtį, galim sakyti svetimi. Ne vergai, bet svetimi. Ir tai labai toli nuo brolystės.
Svetimi ir kalbant apskritai apie Lietuvoje esančią situaciją, tie svetimi yra sunkiai priimami. Pavyzdžiui, užsieniečiai, europiečiai vėlgi yra visai kitų požiūrių priimami, kitom akim jo žiūrima.
Aukštesnio statuso kartais net už mus pačius, ar nebūtinai?
Dažnai taip.
Nors yra tekę girdėti ne vieną Amerikos lietuvį sugrįžusį labai skaudžiai, na, irgi pasisakančius, kad, sako, Amerikoj mes esam ne amerikonai, sugrįžtam į Lietuvą, mes esam ne lietuviai, amerikonai. Ir čia turbūt veikia tas tapatumo darbas, ar ne, kai mes stengiamės apsibrėžti, kas esam ir kas nesam. Bet tokiam žmogui, kuris atbėga iš kito krašto ir jaustis ir būti kitokiam, ir iš tikrųjų mes esam skirtingi, ir vėl ta popiežiaus žinia, laiškė jisai sako, kad mums nereikia būti vienodiem, būkim skirtingi, bet būkime broliai, skirtingų spalvų, skirtingų kultūrų, skirtingų tėvų. Ir ką vėl, na, Rukla, aš suprantu, kad ten labai daug yra įdedama, bet pasyviai besimokant kalbą, neturint sąlyčio su pasaulio, ką gali išmokti tik na tokią knyginę kalbą turbūt? Ar darbuotojai su pabėgėliais bendrauja lietuvių kalbą?
Kažkiek bendrauja. Yra, aišku, žmonės tarpusavį šneka savo kalbą. Yra daugiau žmonių, kurie iš tos pačios šalies jie šnekasi savo kalbą, yra pamokos, bet kaip jūs sakot, labai teisingai, be sąlyčio su kitu žmogum, be realaus poreikio, žmogus nesimoko kalbos, reikia žymiai daugiau pastangų, nes kartoti tuo žodžiu, žinoti, kada jie reikalingi, visgi kalbos yra be galo skirtingos. Pats tarimas ir kalbos kilmė yra tiek skirtingi, kad tos kalbos neįmanoma išmokti tiesiog klausant. Kaip pavyzdžiui, europiečiams yra lengviau mokytis vieni kitų kalbų, nes yra kažkokios bendros šaknys, yra raidės tos pačios, čia raidės yra visiškai kitos. Vėlgi mes galim kalbėti dar apie tai, koks yra žmonių raštingumas, kiek jie yra gabus išmokti tą kalbą. Jeigu žmonės atvyksta be vidurinio, be aukštojo išsilavinimo, apie aukštą, aišku, čia galima tik tai kartais pasvajoti, aišku, yra žmonių, bet daug atvyksta ir tų, kas pabaigia mokyklas, kas ne visai pabaigia mokyklas, kiek jie gali išmokti rašyti tą kitą kalbą. Atvykus žmogų mes iš karto norim, kad jisai pradėtų rašyti. Jam pirmiausia reikia išmokti susikalbėti, tada jau galim kalbėti apie...
Elementariai susikalbėti. Ir, na, aš tik pamenu mūsų pačių darytą tyrimą, turbūt 2006-2007 metais. Ir kaip patys pabėgėliai sakydavo, jūs palaukit, mum tiek to karo daug, kad kalbai vietos maža mūsų galvoj. Labiau rūpi, kur mano tėtis, sūnus, brolis...
Taip. Taip, ir dar dabar yra žmonės, kurie gyvena nežinioj, nes ryšio priemonės, aišku, jos yra, bet jeigu šnekant, tarkim, apie to pačio Afganistano vietovės, kuriuose apie internetą ir telefoną ne visada galima kalbėti ir kada žmogus tiesiog neatsiranda ryšį tam tikrą laiką, nėra garantijų, kad jisai yra, kaip tada gyventi ir kaip tuo momentu jaustis ir galvoti apie kalbos išmokimą, kada artimiausi žmonės yra nežinia kur.
Taip, na ir mini, kad iš rūklos jau turbūt visi gali pakliūti į savo integracijos miestą, ar
taip,
ne, išsvajotą. Ar šitie žmonės yra paskirstomi, ar jie turi laisvą valią pasirinkti, važiuoti į Klaipėdą, į Vilnių?
Dabar turi laisvą pasirinkti. Žmonės pagal savo įsidarbinimo galimybės, pagal, kaip aš minėjau, irgi esančius jau kažkuriam mieste savo tautiečius renkasi, kuriem keliauti. Buvo laikas, kada buvo paskirstomi, nes buvo labai didelė pabėgėlių grupė, vėlgi ta didelė Lietuvos mastais kalbant ir kai pradėjo kurtis per didelės bendruomenės, jau buvo nuspręsta valstybės, kad to žmonės reikia skirstyti pagal tam tikrus skaičius. Jį tada buvo ir Ukmergėje, ir Alytuje, ir netgi Telšiuose buvo žmonės integracijoje. Yra kas pramokė šiek tiek žemaičių kalbą, dalinasi dabar keletų žodžių, sako, aš suprantu ten tą kalbą. Ir Klaipėdai būdavo daug pabėgėlių, vėlgi iš tikrųjų Elektrėnai buvo vienas iš tų miestų, kur irgi labai populiarus.
O šiuo metu kiekvienas keliauja, kur nori, taip. O jūs kokią nors statistiką turit? Kaip pasiskirsto?
Labai kinta, iš tikrųjų, aišku, daugiausiai yra Kaune ir Vilniui, yra nemažai Jonavoj, kadangi tai yra vis tiek netoli Kauno ir netoks brangus miestas. Nes pragyvenimui vėlgi reikia skaičiuoti, kad išeitų pragyventi.
Aišku, ir na, vis tiek kalbamės apie integraciją. Išeina iš rūklos, koks Raudono kryžiaus vaidmuo?
Raudono kryžiaus vaidmuo yra dvejopas. Vienas tai yra valstybinės integracijos programos įgyvendintojas, kadangi dirbam su kolega taip pat kaip kuratoriai valstybinės programos. Ir tuo pačiu tas pabėgėlių dienos centras, kuriame aš pati dirbu, integracijos centras, jis yra įsteigtas iš ES pabėgėlių fondo lėšų ir jis yra mūsų kaip ir nevyriausybinės organizacijos veikla ir funkcija.
O jūs esat Lietuvoje vienintelė organizacija, ar dar yra daugiau tokių neformalių nevyriausybinių organizacijų?
Nevyriausybinių kurios... dar dirbantis yra Caritas Vilniuje ir jie daugiau dirba su prieglobščio prašytojais ir su ta valstybinė integracijos programa, nes taip jau per tam tikrą laiką susidėliojo, kad Kaune ir Jonavoje daugiau kryžius, Vilniuje dirba Caritas. Iš valstybinių institucijų, kurios vykdoja tą integracijos programą, tai dar būdavo savivaldybės. Tiek Elektrėnų, tiek Kauno, tiek Klaipėdos miestų savivaldybės dalyvaudavo tos
valstybės, kurias būdavo siunčiama.
Taip ir pagal tą žmonės būdavo ten, turėdavo savo asmeninį kuratorių, pas kurį kreipdavosi integracijos klausimais.
Ir kiek pas jūs ateina žmonių į jūsų centrą?
Per metus, šiuo metu, jeigu visas veiklas apjungiant, tai mes turim kokį 150 asmenų. Bet čia apjungiant visas veiklas, kiek ateina kasdien, pavyzdžiui, į socialinės konsultacijas, kartais atkeliauja į teisinės konsultacijas, psichologinės, į įvairias išvykas, kurias organizuojam supažindindami su Lietuva, į užsiemimus vaikams, vėlgi teikiam sveikatos priežiūros paslaugas, tiksliau kompensuojam tiem, kas turi didelių sveikatos problemų ir neturi galimybės, vėlgi stengiamės padėti žmonėm būtent sveikatos paslaugas kompensuodami. Taip per įvairias veiklas, tai vat ir atvyksta žmonės.
Aišku, ir vis tiek, na, kalbam apie integraciją, ar ne, priėmimą žmonių. Ar įmanoma galvoti apie tai, kam yra šiandieną kviečiami ypatingai tikintieji. Na, mums turbūt tas popiežiaus kvietimas, sakykime, net ir na, kalėdų šventė. Kristus, kuris buvo Egipte, irgi patyrė pabėgėlio dalę. Ir galim sakyti, kad net ir į savo pačių galim širdis belstis, sakydami, kad na, mes žinom, kas yra tremtis į rytus ar į vakarus, kas yra kalinio dalė, ką reiškia gyventi kare. Vis tiek tais atmintis mes atsinešam iš savo vaikystės, iš praeities. Ir žinom, ką reiškia būti kitokiam, svetimam ar ne, ar tai būtų Sibiro platybėse ar vakaruose, ir ką reiškia būti kitokio tikėjimo. Ir vis tik tai dauguma šitų žmonių nėra krikščionys, nėra katalikai ir turbūt dauguma yra musulmonai.
Taip, didžioji dalis.
Kokios galimybės, na, suprantam, kad tikėjimas yra turbūt pati gelmiškiausia mūsų širdies sielos esmė, ta tikroji gyvybė. Kiek yra atliepiama integracijos procese žmonių tam religiniam jausmui? Kas daroma dėl to? Ar tik nuneigiama kaip duotybė vėl nežinoma žemė ir paliekama žmonėm?
Tai paliekama patiem žmonėm, kiek jie turi noro iniciatyvos, jeigu kalbant apie bažnyčią, ar ne, tai mečetė musulmonų maldos namai yra tik tai Kaune. Jeigu Rukloj, vėlgi, žiūrėti, yra Vilniuje, yra Lietuvoje, žmonės gali burtis, bet šita dalis yra paliekama pačiam žmogui.
Privati dalis. Na, kitas dalykas, kurį irgi teko sutikti, dirbo dar viena nevyriausybinė organizacija su pabėgėliais. Ir pamenu, moterų integracijos programoje buvo kalbama apie dirbtinį planavimą ir gimimų kontrolę ir apie įvairiausius dalykus, kuriuos, man atrodo, ypatingai tie krikščioniai gali sužeisti bet kokį žmogų. Bet musulmoniškai bendruomeniai šeimai tai jau yra netgi pažeminimas. Ir aš buvau tikrai dideliam šoke klausydamasi, kaip mūsų lietuvės moterys, laikydamos save pranašesnėm, mokė pabėgėlės, kaip jos turėtų elgtis ir ką turėtų daryti. Ir mano galva, tai yra pats drastiškiausias tiek moteris, tiek šeimos ir kultūros pažeidimas. Galvojant, kad esi protingesnis, aukštesnio lygio, ar tokios programos yra labai privalomos ir dabar?
Ne, dabar tokių programų iš tiesų nėra. Kiek mes patys dirbam, tai stengiamės duoti žmonėm informaciją, bet tegul jie naudojasi tiek, kiek jiem tai yra reikalinga. Kiek jie tai gali, negali priimti ir aš manau ir dažnai sakau, kad mes nemažai galim pasimokyti iš tų šeimų ir tos šeimos vertybės pačios ir vaikų vertybės, kas Lietuvoje po truputėlį nueina jau tolin, kadangi ta visuomenė senėja, vaikai atsiranda gerokai vėliau, santuoka atsiranda vėliau, nes yra iškeliama karjera į aukštesnės vietas, bet tai, kad yra šeima didžiausia vertybė, tai čia tikrai nėra tų žmonių trūkumas. Čia jų privalumas ir už tai reikia to žmonės tik tai gerbti ir iš jų mokytis, kaip įmanoma auginti 5 vaikus ir būti laimingiem.
Taip, ir aš pamenu pačias tais moteris ir vyrus vėliau kalbant, jūs lietuviai nemylit savo vaikų, jūs nemylit, jūs turit ko iš mūsų pasimokyti ir aš galvoju, kaip nuolankėjim. Ir kaip nuoširdžiai jie linkėjo mums pamilti savo vaikus, pamilti motinystę. Ir tą tikrąjį, na, tokios žmogiškąjį, organiškąjį džiaugsmą. Ir va čia tada supranti, kad, na, apsiverčia tas pasaulis aukštinkojom. Ir mes, kurie galvojam, kad esam laisvi, esam didesni vergai negu tie, kurie karų iškankinti.
Ir čia jūs labai teisingai sakot apie tai, kad mes iš tikrųjų negalim žiūrėti į tuos žmonės iš aukšto. Tai, kad jie yra kitokie, visiškai nesuteikia mums teisės būti aukštesniais. Nes būtent pagarba žmogui leidžia atvirai žiūrėti ir mokytis vieniem iš kitų. Niekada mes neišmokysim jokio užsieniečio nei kalbos, nei nieko jo negerbdami.
Ir šiaip turbūt susikalbėti negalėsi, jeigu tai bus tik paprastas mandagumas. Ir tai jo kartais pritrūkstam. Ir Eglė, dar norėčiau paklausti, na, vis tiek kalbam apie tuos atvykusius žmonės į mūsų prieglobstį ir ko labiausiai pasigenda prieglobščio prašytojai ir pabėgėliai. gyvendami Lietuvoje, ką mes galėtume padaryti ir ypač tikinti žmonės?
Bendruomeniškumo labai trūksta. Žmonės yra atvykę iš kitokios bendruomenės santvarkos, kada viskas yra dideliem giminėm, šeimom ir vienas užsienietis vis ateidamas pas mus į centrą sako, nu aš niekaip nesuprantu, jeigu aš gyvenčiau 5 aukštų name Afganistane, nu niekada gyvenime nebūtų įmanoma situacija, kad aš nepažinočiau kaimynų.
Taip.
O aš iki šiol, sako, jų nepažįstu ir jie net nesisveikina. Tai tas yra labai didžiulis skirtumas ir poreikis. Bendravimo poreikis buvimo kartu. Lietuvoje labai, kaip pasakyti, populiarėja turbūt tas individualus gyvenimo būdas, kada susvetimėja vieni su kitais. Ir kalbėdami kokius 100 metų atgal, aišku, Lietuvoje mes irgi turėjom kitą situaciją, bet dabar tie žmonės atvykę, jie gyvena bendruomeniniai kultūrai, gyvena šeimoje ir čia atvažiavę jie lieka ne tai, kad svetimi, bet lieka ir vieni. Ir dar tie kiti, kurie tarsi priima, bet tų pačių pastato tokias sienas, per kurias neįmanoma prisibelsti.
Ir Raudonasis kryžius yra finansuojamas valstybės, sakykime, ar ne?
Ne. Čia šitas pabėgėlių integracijos centras, jisai yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
O pavyzdžiui, žmonėms, kurie atvyksta iš karo, tai jie neatsiveža aukso maišelio, jiem reikia įvairiausių dalykų, ar gali, na, sakykime, buvo akcija kepurėlių Afganistanui? O afganistaniečiams Lietuvoje, ar sakykim kitiem, jeigu žmonės norėtų ką nors paukoti, ar yra kokia galimybė ir kur sužinoti?
Tikrai taip.
Ko trūksta ir kur galima būtų pristatyti?
Kreiptis visada galima Kaune, tai pas mus į centrą, kuris yra Trakų gatvė 18, netoli mečetės, jeigu yra dar ir žmonių, kurie atėję sužino, kad mečetė Kaune yra ir visai pasirodo
ir
veikianti. Taip, tai vat galima atvykti visada pas mus į centrą. Arba toliau informacijos kitose miestuose ieškoti redcross.lt puslapyje. Tai ten yra visi duomenys ir galima mielai visada kreiptis.
Na va, išseko mūsų laikas. Tikrai nuoširdžiai dėkuoju, Egle, už tai, kad sutikai pasidalinti apie, na, tokį šešėlyje pasilikusią, tikrai mums brangę žmonių grupę, mūsų visuomenės ir, na, Lietuvos šeimos dalį. Ir dar paskutiniam akimirksnį kvieščiau, ką palinkėtum arba kam kviestumus Marijos radijo klausytojus ir Lietuvos žmonės.
Kviesčiau būti atvirais ir priimančiais, nes tai, ko nežinome, nereiškia, kad yra blogai. Pažinus atrandama tiek nuostabių dalykų, kuriuos kviečiu pažinti kiekvieną žmogų.
Ačiū Eglei ir primenu, kad laidoje dalyvavo socialinė darbuotoja iš Lietuvos Raudono kryžiaus draugijos pabėgėlių integracijos centro. Eglė Rušinskaitė. Mėly Marijos radijo klausytojai, baigdama laidą, norėčiau irgi sveikinti su ateinančiais naujaisiais metais ir palinkėti mums visiems taikos, ramybės ir kad popiežiaus Pranciškaus kvietimas, ką padarėm savo broliui, padarėm pačiam, turbūt kūdikiu Jėzui, trapiausiam, silpniausiam ir kad tas švelnumas, kurio reikia mažam vaikui, reikia ir kiekvienam iš mūsų ir tuo labiau tiem, kas į mūsų žemę įkelia koją kaip į svetimą žemę, kad jie būtų atrasta gražiausių spalvų ir nuostabiausių širdžių vietą. Ačiū Jums, laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu iki kitų susitikimų ir kitų metų.